Blaðsíða 24. Svo opnast dyr inn í brekkuna. Ævar opnar betur og kíkir hikandi inn. Þarna svarta myrkur. Forvitnin rekur hann áfram og hann gengur inn. Augun venja smám saman myrkrinu og hann sér að hann staddur í stórum helli. Lengra inn í hellinum svolítil ljósskíma. Hann fikrar sig þangað. Þá sér hann tvo menn. Hann sér líka fullt af kössum og margar, margar flöskur og brúsa. Ævar verður hræddur. Þetta lítur ekki vel út. Hann snýst á hæli og hraðar sér aftur að dyrunum. Hratt fótatak nálgast hann innan úr hellinum. Á blaðsíðu 25 mynd.